Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю! Ви на каналі «Свобода Преміум». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Ірина Шумська, психолог, арт-терапевтка, соціальний работник, спеціалістка по реабілітації людей з нейродегенеративними хворобами, пошкодженнями мозку. Привітання, Ірина!
День добрий!
З Іриною ми сьогодні поговоримо не про арт-терапію, хоча б це, певно, було б так само цікаво, може іншим разом, а поговоримо про те, що робити чоловіку, якому не хочеться нічого робити. А коли сформулювати нашу тему криху менш парадоксально і більш науково, то ми поговоримо з господарення Іриною про нечто, що психологи називають емоціональним вигоранням чи синдромом емоціонального вигорання. Ірина, коли дозволите, почнемо з визначення терміну. Що таке емоціональне вигорання? Гэтае паняцце зв'язанае толькі з виконуванням праці і професії чалавекам, ці наогул і шырэй з жыццём чалавека сярод іншых людзей?
На мой погляд, хіба не зв'язанае, але гэта ўжо другое пытанне. Ведаеце, мне не хацелася б даваць такое занадта навуковае вызначэнне эмацыянальнага выгарання. І я зараз хіба перайду на рускую мову, і я хацела б зрабіць гэта такімі простымі словамі, каб людзі сапраўды зразумелі гэта. І выгаранне – это усталасць, которую вызывает очень долгая интенсивная вовлеченность. Это такое притупление эмоциональных связей, когда отношения, стосунки, они уже не вызывают отклика, такое безразличие. Мне все равно, что с ним, с ней, даже если это мы близкие. Ощущение такой бессмысленности. Что бы я ни делал, это все равно ни на что не влияет. Это не дает никакого результата. И, конечно, большинство исследований, большинство исследований, которые існуют в этой теме, это ведомо исследование профессийного выгорания. Але это не значит, что выгорание існуе только у связи с профессией. Зараз больше и больше ёсць і кніг, і даследаванняў па выгаранню бацькоў, па бацькоўскаму выгаранню. Так, зараз, калісьці гэта было, увогуле незразумела, так? Маці, яна цэлы час дома з дзецьмі, яна нічога не робіць. Яна папросту не прыбірае, гатуе ежу. Чаму яна стамілася, так? І гэта вельмі часта так, такія якісьці слова іх адрасуюць да бацькоў. Ты ж нічога не робіш, ты ж папросту мой бацька ці маці. Ад чаго табе стамляцца?
Але гэта таксама... Я зразумеў, што, скажам, выгаранне звязанае не толькі з прафесіяй, па гэта яшчэ пагаворым, але ўсё ж такі вы сказалі, што ў гэтым эмацыянальным выгаранні вельмі важную ролю адыгрывае, вельмі важным фактарам з'яўляецца ператомленасць, так, скажам, стомленасць. Але ўсё ж такі звычайная ператомленасць, па-моему, гэта не кожную, скажам, стомленасць мы можам назваць выгаранням. Просто мы адпачнем, мы паедзем, скажам, у адпачынак над морам, вернемся, і зноў мы гатовыя жыць, і тады няма і гаворкі пра нейкае выгаранне. Так я хачу вас запытацца, па чым ўсё ж такі распазнаецца гэты стан? Чым яно вымяраецца? Як яно ад такой звычайнай стомленасці ці ператомленасці адрозніваецца?
Вы зараз гаварыце пра стомленасць, як пра штосьці фізычнае. Але стомленасць, вядома, яна можа быць эмацыянальная, яна можа быць маральная. Калі, напрыклад, вы прыходзіце на работу, ваш шеф, ён заўсёды ставіцца да вас па-хамскі. І вам патрэбна сябе стрымліваць, Так, гэта ваш шэф. Вы не можаце яму ў твар проста сказаць усё, што вы аб ім думаеце. Так?
Так.
І вось гэта эмацыянальнае стрымліванне, гэта эмацыянальнае напружанне, гэтага, ну, для нашага мозгу, для нашага цела, гэта тое самае, што фізічнае напружанне, Так, гэта як бы вы там стаялі перад гэтым шэфам і заўсёды так сціскалі сваё цела. Але мы гэтага фізычна мы не разумеем гэтага. Так, мы гэта фізічна не адчуваем. Але кожны дзень нам патрэбна сябе стрымліваць, нам патрэбна быць я не гавару пра такія моманты, калі, ну, просто трэба быць нармальным чалавекам, так? Вежлівым, прафесіянальным, так? Але, напрыклад, ну, калі мы, ну, не ведаю, размаўляем пра настаўнікаў. Я ведаю, што кіраўніцтва школы, ну, яно заўсёды так ставіцца, ну, не вельмі, не заўсёды, окей, не заўсёды. Але часамі ставіцца да настаўнікаў пагардліва, так? Таксама вельмі шмат прэтэнзій да іх работы, да якіх ці папер. І гэта таксама напружанне эмацыянальнае. І калі, напрыклад, вы так ходзіце на працу некалькі месяцаў, так, паўгода, і што потым? Вы выязджаеце на адпачынак на месяц, і ўсё? Вы прыязджаеце такі адноўлены?
Не, не прыязджаю. Вы згадалі настаўніцкую прафесію. Якраз я быў 3 гады настаўнікам, ведаеце, і я разумею дакладна тую напружанасць, якія маюць настаўнікі. Таму я хацеў вас запытацца, ці існуюць, ці ёсць некія такія прафесіі, выконвання якіх пагражае большай, ну як тут сказаць, імавернасцю эмацыянальнага выгарання, чым выконванне іншых. Вы згадалі настаўнікаў. Яшчэ якія прафесіі, скажам, больш небяспечныя ў гэтым сэнсе?
Так, я, ну так, мэтанакіравана напісала вам, што я шмат займалася сацыяльнай работай, і у псіхалогіі мы кажам спецыялісты памагаючых прафесій. Гэта і дактары, і настаўнікі, і святары, і псіхолагі, і сацыяльныя работнікі. Ну і так, увогуле, гэта бацькі таксама, бо яны заўсёды павінны памагаць дзецям у чымсьці, так? І спецыялісты памагаючых прафесій, вядома ж, што ім лягчэй за ўсіх выгарыць. Яшчэ, калі так, мы трошкі з пратэстамі беларускімі, гэта сотня сём, то валантёры, яны вельмі хутка выгараюць. Ну і ўвогуле дабрачыннасць, гэта такая сфера, дзе выгаранне, ну, мае проста такі вялікі размах. Таму што калі гэта дабрачыннасць, усе ўяўляюць чалавека, што ён павінен быць такі добры, заўсёды усміхацца, так, усім дапамагаць і нічога за гэта не хацець. Ані зарплаты ніякой, так, ані камфорту ніякого, ну, гэта ж дабрачыннасць. І таму такому чалавеку яму вельмі цяжка. Таму што усе гэтыя прафесіі, усе гэтыя пазіцыі, яны звязаны не толькі з працай, як працай, а таксама з некай роляй, з некім образам, з которым людзі, каторы людзі ўяўляюць.
Так, цяпер я хацеў бы вас запытацца пра тое, наколькі такое эмацыянальнае выгаранне, страта, як бы скажам, энергіі, страта ахвоты да жыцця ў чалавека звязанае менавіта са стрэсам, з моцным стрэсам на працы і ў жыцці. Калі дазволіце, я вам працытую адзін допіс, які я недаўна прачытаў у Фейсбуку, напісала яго жанчына вельмі шчыра і зрабіў на мяне вельмі важнае ўражанне. Я б хацеў, каб вы паслухалі, пракаментавалі менавіта стан гэтай жанчыны, пра які яна піша, як мне здаецца, даволі шчыра і адкрыта. Цытую. На маршы я перастала хадзіць перад самай зімой. З 2 прычын. Па-першае, не бачыла сэнсу, і па-другое, пасля ўсіх аблаў і пастак, кожную наступную я перажывала па 3-4 дні з такімі болямі, што адрэшце мне галаву пры звычайнай мігрэні не падавалася жартам. 1 снежня 2020 году я впервые в жизни приняла антидепрессант. Гучить так пафосно, быцем я подсела на наркотик. Але для меня полгода это и был наркотик, самый близкий сябар и одинный намек на выратование. Мне складано уявить, сколько зараз у Беларуси таких, как я. Моя лекарка казала, что клиентов с тяжкой формой депрессии и психосоматичными болями у нее было шмат еще в первую хвалю ковида. А теперь тем больше этим никого не здивишь. Одинное, что все еще здивляет, гэта наколькі мы няўважлівыя да сябе. У розныя перыяды я шмат кідалася гэтым словам «дэпрэсія». Я ні халеры не ведала, што гэта такое, і не пажадае відаць нікому. У мяне здаралася ўсялякае. І калі пятлю на шыю нацягвала, і калі хацелася пад машыну кідацца, але так кепска мне не было ніколі. Проста таму, што калі табе балюча, ты ведаеш, што ты можаш адчуваць, ты жывая, і што аднойчы гэта пройдзе. Гэтым разам я дайшла да таго самага чорнага дна, калі не адчувала нічога, не балела, не плакалася, але і не хацелася, не жадалася, не радавалася. Сон на таблетках, ежа прымусова, праца на аўтамаце. Канец цытаты. Ну, тут з гэтага фрагменту, ён гэта, скажам, кароткі фрагмент з даўжэйшага допісу, вынікае, што ў гэтым стане гэтая жанчына апынулася, ну, не с причины как бы, своей працы, ці некой напруженности на працы, а с причиной, можно бы сказать, агульно-социальной ці політичної ситуации. Правда? Добре, я думаю.
Так, так. Видите, белорусы такие люди, которые терпят. И тому то, что тут написано, это уже не про выгорание, это правда про депрессию. Депрессия – это больше тяжкий стан. И я сказала про то, что белорусы терпят, потому что хиба нам вельми тяжко отчуть, что что-то не так. И коли люди так долго не зауважают себе, свой стан, то это может вылиться у такую вот депрессию. И это тяжко выходить из депрессии. Зараз депрессия, ну, докторы лечат депрессию хворобой, хотя сапраўды и есть хвороба, потому что изменяется стан мозгу, изменяется там нейромедиативный баланс, нейромедиаторный баланс. Прошу, как вас сказать. Складанно в белорусской мове, сапраўды для меня. Ось. І ну, депресія, яна так само має ну, вельми шмат фізіологічних таких наступств, фізіологічних, не відомо, як сказати. І це вельми тяжко. Вихорання – це те, що перед депресією. І це такий стан, про який ми кажемо, що ну, ти просто ленішся, тобі потрібно почати робити щось корисне у житті. Ну, чого ти так сумуєш з гэтими маршами, що їх нема, ось люди вогулі у турмі, ну, кінь дурної, не сумуй. Ну, і гэта таке ставлення до вигорання, ну, до почуттів. І, ну, коли так вельми довго ігнорувати такі стани, то чоловік приходить до депресії. І депресія – це значно тяжейший стан.
Ви сказали менавіта, що депресія – це вже хвороба. А чи назвали б ви стан емоціонального вигорання хворобою, чи це такий стан, скажімо, який психологи і лікарі не кваліфікують як хворобу?
Я ніколи не чула, каб гэта кваліфікавалі як хворобу. Ну, для кваліфікації хвороб у нас є там МКБ, ДСМ, ну, такі коди, так, книги, так, де все це скласифіковано. І там депресія позначена як хвороба, так?
Так.
Ну, такого стану, як емоціональне вигорання, там нема. Тому я тут побуду трохи формалісткою і скажу, що вигорання – це не хвороба.
Я просто хотів ведати. Слухайте, але все рівно, скажем, коли чоловік адчувае менавіта, што ён, як бы скажам, эмацыянальна выгараў. Што яму рабіць? Як яму дапамагчы, каб яму зноў вярнулася ахвота да жыцця? Ёсць нейкія спосабы у псіхолага, у псіхатэрапеўтаў?
Ну, способы, вядома, ёсць, але ну, па-першае, трэба зразумець, што з чалавекам адбываецца. Як я зноў скажу, што беларусы, яны тыя людзі, которые цепяць. Таму, напрыклад, слуха зараз чалавек нашу размову і так думаю, ну, можа быць, у мне ёсць гэтае выгаранне, ну, хіба паслухаю парады, якія тут даюць. А той чалавек, ён можа не адчувае, што ён ужо далёка па-за выгаранням, што ён дзесьці на шляху ўжо да дэпрэсіі, ці ў дэпрэсіі, што, ну, увогуле стан яго вельмі цяжкі. Ну, вядома, тады мае парады, яны чалавеку не, ну, будзе без сэнсу папросту. Так? А такія станы, калі мае парады будуць дзейнічаць, магчым, людзі нават не змогуць распазнаць. Так? Таму такія парады, якія я даю, гэта не пра дэпрэсію. Гэта менавіта пра штосьці лягчэйшае, калі такая спустошанасць унутраная ёсць, але, ну, такога стану, як вы чыталі, што няма жадання нічога рабіць, а не ўставаць раніцы, ўсё цяжка, я заўсёды стомленая, няма ніякага сэнсу у жыцці, увогуле, ну, і я хіба ўжо думаю пра тое, што смерць гэта такое пазбаўленне ад гэтай бессэнсоўнасці і цемры і шэрасці і так далей. Так, гэта дэпрэсія. Мае парады не датычацца цяжкіх станаў.
Добра, давайце на заканчэнне. Можа, вы якраз мелі ў сваёй практыцы. Я думаю, што мелі, паколькі напрацавалі з гэтымі такімі сацыяльнымі работнікамі. Мелі ў сваёй псіхатэрапевтычнай практыцы, вам даводзілася дапамагаць людзям з сіндромамі, менавіта эмацыянальнага выгарання. Маглі б расказаць пра некі такі канкрэтны выпадак? Ну, вядома ж, ананімна, і што вы, скажам, свайму кліенту ці сваёй кліенцы параілі? Як гэтага стану пазбыцца ці проста пераадолець яго?
Ну, я яшчэ на мінулае пытанне не адказала, я не дала парады, таму, ведаеце, ну, ўсё ж такі пра кліентаў псіхолагі не размаўляюць, таму я раскажу вам пра сябе.
Калі ласка.
Так, можа, хтось я сябе ў гэтым стане пазнае. Ну, выгаранне. Вось я прыязджаю з працы, паркую аўтамабіль. Я, ну, не ведаю, 20 мінут, паўгадзіны. Я сіджу ў машыне, я не магу выйсці з машыны. Ну, мне проста няма сіл. Я там гартаю ў тэлефоне штосьці, там чытаю Фейсбук. Так, я адчуваю, што, ну, так добра сидзіцца. Можа, і не трэба дадому ісці. Так, гэта выгаранне. І ведаеце, калі, ну, я прыходжу дадому, я ложуся, я стомлена, і я нават не магу прачытаць кнігу. Там маёй увагі, яе проста не хапае на тое, каб чытаць старонку за старонкай. Я зноў беру телефон, і там штосьці гартаю у Фейсбуку, ці можна ў Інстаграме, толькі фатаграфіі, таму што, можа, я ўжо не магу нават чытаць. Гэта выгаранне, гэта цяжка. Хіба ўжо людзі ну, маюць досыць такіх глупых парад, але тое, з чаго ўсё пачынаецца, гэта пачынаецца з намагання. Намагання пазаботіцца о сябе і пачаць зрабіць некі расклад дня. Ну, просто як таблеткі, пачаць нармальна спаць. Ну, вот адводзіць на гэта час. Пачаць нармальна есць. Не то, што я хачу. І не для таго, каб... Ведаце, зараз такі тренды ЗОЖ, вось, мы павінны есці добрую ежу і так далі. Не, не для таго, каб быць худым, так, не для таго, каб быць спартоўцам, а проста для таго, каб у арганізма былі сілы. Было ўсё, што арганізм патрабуе, каб думаць, каб хадзіць. Ну, і ведаеце, для выгарання гэта вельмі характэрна, калі чалавеку, ўсё, што чалавек хоча, гэта, не ведаю, фанта, піва, чіпсы, і ўсё, і пірожныя, торцікі. Вось гэта тяга, заўсёды да такой ежы. Гэта таксама сімптом выгарання. Чалавеку не хапае эмоцый, вельмі высокі ўзровень трывогі. Ось. І ўсё гэта закідваецца ежай. Ось. Не, трэба быць асэнсаваным, трэба заботіцца о сабе. Абавязкова фізічныя практыкаванні. У тым, што датычыцца пратэсту, ну, гэта проста абавязкова. Ёсць вельмі шмат тэорый, і яны навукова даказаныя, што ўвесь гэты стрэс ад таго, што чалавек перажывае, калі ён бачыць, калі кагосьці б'юць, напрыклад, ці хапаюць і кідаюць вуз, калі чалавек заўсёды ў такім алертным стане, ён чакае, што хтосьці выпрыгне, так, яго схопіць таксама. Гэта ўсё у целе, гэта вельмі сур'ёзны стрэс, і каб ён не збіраўся, трэба даваць якісьці выхад гэтаму напружванню. Так, я іду ў такім стане на маршы, я прыйшла дамой, і што далей? Я не магу проста сказаць сабе, ну, зараз релакс і адпусціць. Не, гэта напружванне, яно ў мне ў целе ўзнікла для таго, каб бегчы. Так, калі хтосьці будзе бегчы за мной, каб бегчы. І трэба яго як, ну, рэалізаваць, штосьці зрабіць. Ну, не ведаю, патрэсці рукамі, тое, што чалавек любіць. Можа быць, пайці, ну, сапраўды, бегаць, так, якісьці спорт, хтосьці, ну, не ведаю, будзе там палы націраць. Так, але якоесь мышачнае такое напружванне, яно павінна быць абавязкова. Вось. І, ну, яшчэ можна было бы вельмі шмат парад даць. І мне хацелася б звярнуць увагу, што людзям, якія побач з чалавекам, якія ў такім стане выгарання, ім таксама цяжка. Ім таксама цяжка, таму што ну, яны заўсёды ў эмацыянальным рэзанансе з блізкім чалавекам. І яны таксама адчуваюць, што штосьці не так. І блізкія яны могуць дапамагчы. Яны сапраўды могуць быць побач, яны таксама павінны клапаціцца аб сабе, каб ну, дапамагаць блізкаму. І чалавек, у якога, ну, каторы праходзіць праз гэтае выгаранне, вядома, што ён не хоча ісці на вуліцу, гуляць, піць каву, з кімсьці размаўляць, але патрэбна гэта зрабіць, патрэбна ўзяць яго і выцягнуць. І, ну, якісьці новыя ўражанні, прыемныя пачуцці таго, што чалавек, ну, проста ідзе па вуліцы, людзі любяць рухацца. Людзі любяць глядзець на прыроду, на архітэктуру, на штосьці. І гэта абавязкова дапаможа. Але, ну, часам хтосьці павінен прыйсці да гэтага чалавека. Ось. Нават калі ён не хоча. Ну, вядома, гэта не павінен быць гвалт, так? Але настолькі, наколькі чалавек можа, ось, было б добра гэта рабіць.
Так, я думаю, на гэтым аптымістычным акцэнце мы сёння і закончым. Дзякую ўсім за цярплівасць і ўвагу. Нагадаю, сёння госцем каналу «Свабода прэміум» была псіхолаг і псіхатэрапеўтка Ірына Шумская. Мы гаварылі з ёю пра праблему эмацыянальнага выгарання і як з ёю справляцца. Падобна кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свабода прэміум». Дзякую, Ірына, за размову.
Дзякую, Ян.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.